Velkommen til Bibelstudier fra Hope Channel Norge. Programleder Reidar Kvinge.
Velkommen til denne serien som vi har kalt Vekst i Kristus. Dette en del av bibelstudiene som adventister verden over studerer for tiden. Så du kan gå inn i en adventkirke hvor som helst i verden og finne dette temaet. Og temaet i dag, det menigheten. Og vi skal snakke om riter og ritualer. Og det høres ganske litt sånn formelt ut, gjør det ikke det? Kanskje litt kjedelig. Men jeg tror du vil finne at nettopp her så ligger det skjult en veldig flott erfaring med Jesus. Som din skaper, som din frelser. Du vil kanskje oppdage at nettopp det vi skal snakke om nå, kan være med å berike livet ditt. Med oss i Bibelgruppa i dag så har vi Anine Lauterer.
Hei.
Og Nina Myrdal.
Hei.
Og Christian Karlsson,
hei.
Jeg synes dere flinke. Uke etter uke så kommer dere i bibelgruppe, prioriterer dette i en travel hverdag. Det bra. De som følger oss på, om det radio, TV eller på internett, så vil vi gjerne tilby en gratis bok. Og det boken som heter Å komme sammen. Men for at du skal få denne boken gratis, så må du svare på et spørsmål. Vi har i disse programmene så har vi en bibelquiz, og Anine har forberedt et spørsmål som jeg tror du vil klare å finne svaret på. Anine?
Ja. Hvilken tjenestehandling gjorde Jesus for disiplene før påskemåltidet?
Oi. Litt vanskelig. Men jeg tror vi skal finne svaret. Det tre tekster som vi skal se på i dag. Selve bibelstudieheftet. Det inneholder mange flere tekster, men vi skal fokusere på apostlenes gjerninger 2:38, og vi begynner der. Christian, har du den teksten?
Står det så her. Petrus svarade dem: omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då ska ni få den heliga ande som gåva.
Så vi snackar om ritualer, riter i menigheten. Vi skal snakke om sakramenter, forordninger. Når dere hører ordet sakrament, hva tenker dere på da? Du melder litt pass?
Ja.
Jeg tilbake i reformasjonen, ja, for da diskuterte de for eller imot sakramenter, så fillene føyk.
Jeg tror de hadde 8 sakramenter som distribuerade nåde.
Ja, varför var det så mycket krangel om sakramenten?
Ja, men så som traditionellt kyrkan tänkte var ju att de här sakramenten, de gav frälse. Alltså du fick genom att gå i kyrkan och få vinet och brödet så fick du frälsning. Så oavsett ditt liv eller nästan vad du gjorde, när du fick den här grejen, då fick du frälsning där och då.
Og likadan med dåpsvannet, så blir dåpsvannet noe mystisk. Det blir på en måte et nådemiddel.
Ja, de tenkte til eksempel med brødet det her, at det blir virkelig, du tog den her lilla brødbiten, og den forvandlades til Jesus virkelige kropp, altså, med ådre og blod.
Mens i luthersk protestantisk forståelse, så ble det mer...
Ja, det endret seg i tanken sen efter reformationen, at det ikke handler mer om... Ja, det, utan at det handler mer om en... andlig poäng i det. Att det är Gud som ger frälse. Det finns ingen frälsning i de där små grejerna.
Men låt oss ta detta verset som vi nettopp har läst. Många av dere är säkert döpt som barn. Men du husker inte tillbaka så mycket från den anledningen. Men jag ska lova dig att själva dina föräldrar gjorde säkert det i bästa mening. Men Bibeln snackar nog om vad som går förut för dopen. Og dette kanskje et poeng som vi i hvert fall i den norsk sammenheng, når det kommer til folkekirken og den allmenne oppfatningen av disse tingene, så legger man ikke så stor vekt på det. Hva det som går forut for dåpen i den teksten som vi leste?
Man skal
omvende seg
og tro.
Ja. Så da kommer vi litt i konflikt med sånn som veldig mest vanlig i Skandinavia. Fordi For deg, er noen av dere barnedøpt? Ikke det? Ok, som regel så er det i en bibelgruppe en eller flere som er døpt som barn, men så kommer de, husker en, kom til meg og sa at men, jeg ønsket at standpunktet for Jesus skulle være noe personlig. Mm. Så derfor var det dette som vi leste, altså den omvendelse gikk forut, altså skjedde før, og så dopen.
Alltså på det sättet så blir ju dopet bara en handling du gör för att bevisa att jag redan har accepterat Jesus. Jag redan har valt att dela mitt liv helt med honom och ge mitt liv till han. Och sen så blir det en utåtriktad händelse att jag tar dopen för att visa alla andra. Men det här är någonting som jag vill stå för offentligt.
Nina, den dagen du gifta dig, var det då du blev förälskad?
Nej.
Så du hadde inngått et forhold med Jostein lenge før det?
Ja, absolutt. Og sånn var det jo med dåpen også. Mm-hmm. Det var på en måte en bekreftelse, eller en avtale på en måte. Mm-hmm. Jeg gjorde.
Anine, så du på deg selv som en kristen før du ble døpt?
Ja, jeg gjorde det. Mm-hmm. Men det var... Ja, som en avtale. Litt samme som å gifte seg, men en forpliktelse var det for meg da.
Ja, hva sier Bibelen om dåp, hvis dere skal ta med noen av favorittekstene? Altså, Paulus snakker i Romerne kapittel 6, vel? Vi tenker å slå opp til den teksten. Han snakker om dåpen som en begravelse. Høres det veldig festlig ut?
Nei, egentlig ikke. Men hvis du på en måte har hatt et liv du vil ta avstand fra, så er det kanskje et godt bilde.
Begraver det gamle, står opp til noe nytt. Mm-hmm.
Ja, det er jo noe som man egentlig trenger å gjøre, uansett om man har vært kristen hele livet eller ikke. Altså, det finnes jo ting i meg som jeg gjerne vil begrave.
Så jeg tror det,
det er en bok som blir gitt ut i Amerika, som flere av dere skulle ha lest. Den er veldig humoristisk. Den heter «Til og med englene må le». Og der er det mange historier om forskjellige ting, og jeg mener ikke noe å være sarkastisk. Men det var en som ble døpt, og han hadde gått fra et virkelig tøft liv, og språket hans, det var preget av det. Og så var dåpsvannet så kaldt akkurat den dagen. Det var iskaldt. Så når han ble døpt i dette kalde vannet, så i det han kommer opp, så bare kommer noen av disse ordene som han hadde ikke lagt fra seg. Så han kom faktisk med noen banneord, ikke sant, i det han kommer opp av dåpsbassenget. Og det førte til at pastoren døpte han en gang til. Nei.
Ja, men man kan ställa den frågan egentligen. När du gifter dig med din man, har du alltid varit snäll och aldrig gjort något dumt mot honom efter det?
Selvfølgelig.
Så hva er dåpen? Det er en dag hvor du sier at du vil tilhøre Jesus Kristus. Du går inn i et partnerskap med Jesus. Mm. Altså, du gifter deg med Jesus på en måte.
Ja. Det finnes alltid en fara, tror jeg, at legge for mye vikt i en handling. Altså, en handling er bare noe for å hjelpe oss egentlig med andliga saker. Det er jo svårt å ta på og kjenne på, eller hur? Mm. At vi døper oss er jo... Det er en praktisk sak vi kan gjøre.
Men dere er dåpen viktig hvis jeg for eksempel begynner på en bibeltekst og sier den som tror og blir
døpt
skal bli
frelst.
Ok. Så tro, dåp, frelse. Så vi kommer jo ikke utenom dåpen, gjør vi det?
Men jeg tror jeg har jobbet i skolen da. Og hvis man på en måte skal gjøre gode avtaler med elever eller med voksne, så er det viktig å på en måte markere at man har gjort en avtale, at man skriver en slags kontrakt, eller at man tar hverandre i hånda. Mm. Eller, så dåpen, jeg tror dåpen er veldig viktig. Mm. En slags bevisstgjøring mest for oss selv, da, kanskje, i forhold til at nå har jeg valgt noe. Mm. Og det valget, det viser man på en måte til de man er rundt ved å ta dåp, og så er det også noe litt sånn fysisk. Altså, det er vann der. Det
er... Ja, altså, jeg tror Gud, han er en god lærer. Han prøver også å lære oss noe. Mm. Han har gitt oss en mulighet til å ta en bestemmelse og en avtale. Men han vil også lære oss noe. Mm. Når jeg tenkte på det, så tenker jeg, når du blir dukket ned i det vannet, så kjenner du vannet rundt deg på alle kanter. Akkurat sånn Gud rundt meg på alle kanter. Amen. Gjennom livet.
Amen. Noe av det største jeg opplever som pastor, det er å få være med i dåpshandlinger. Jeg kan tenke på en spesiell dag i Telemark, i Seljordvann, da vi hadde, skal vi se, var det 8-9 som ble døpt den dagen. Den eldste var 85 år, hadde hatt polio som ung, men dåpen var så viktig for ham. Han stabbet seg ned, kom seg ut i vannet, ble døpt. Den yngste den dagen var 13 år. Og de fleste var ungdommer, og så hadde vi en sånn som var i 50-årene. Og det ble en så sterk opplevelse. Altså, du hadde stille vann, en blå himmel, det grønne gresset, og alle disse ungdommene, den gamle og den midt i livet, som tok et standpunkt for Jesus. Det er bare flott. Det er fantastisk å se hvordan Gud kan gripe igjen. Nå, dersom du har tenkt over dette med om ikke du skulle starte på nytt, bli døpt i Faderens, Sønnens og Den hellige ånds navn, basert på tro på Jesus Kristus og det han har gjort for deg, så kan du ringe 88 00 0077. Og så vil vi sørge for at du får kontakt med en pastor som du kan ha samtaler med, og kanskje du også ønsker å bli tilsluttet en menighet. Fordi Bibelen er ganske klar på det, at dåp og medlemskap, det hører sammen. Det å døpes er ikke noen privatsak. Det å bli døpt, det er å bli tilsluttet et fellesskap. Vel, det var, vil dere si noe mer om dåpen?
Ja, hvis vi på en måte tar det der bildet med å gifte seg da, som du har brukt litt, ja. Og vi sammenligner dåpen med det, så er det jo på en måte, det blir jo litt den samme greia. Når man gifter seg, så vil man jo gjerne feire det. Mm-hmm. Og sånn er det jo med dåpen også. Det er jo en god bestemmelse. Mm-hmm. En god avgjørelse, sånn at man vil jo ha litt god stemning rundt det. Ha med mange på den bestemmelsen man har tatt.
Jeg er litt opptatt av hvorfor døper mennesker seg, og finnes det noe verdi i den? Jeg var i Afrika nå i sommer, og da hadde vi en så her teltmøte der, som avsluttet med 60 dop da. Og masse mennesker som døpte seg, eller hur? Men gjør det virkelig noen skillnad i deres liv, er det som er frågan. Og Jesus han sier til Nikodemus i Johannes 3 at den som ikke blir født av vatten og ande kan ikke komme inn i himmelen. Mm. Så det er en kombinasjon der som er utrolig viktig.
Mange har kanskje lagt for stor vekt på vanndåpen og mindre vekt på åndsdåpen. Mm. Blir døpt i den hellige ånd. Og du mener at...
Det er inget magisk,
du mener ikke, men Jesus mener det. Ja, og du mener det sikkert det samme.
Jeg holder med han om.
Ja. Andre ting om dåpen du vil ta med? Eller skal vi gå videre til...
Bare jättekort. Jeg tror vi behøver utvärdera igjen dopet. Det er et otroligt värde i det også. Jeg vil ikke låtsas som at jeg ikke tror at det finns något häftigt i det. Men altså, å bli omskapad på nytt. Jesus säger, eller Paulus säger att den som är i Kristus... en ny skapelse, eller hur?
Amen.
Det sker någonting där. Det är lite magiskt också, eller hur? Mm. Det finns ett värde i det.
Jesus säger väl också att du går över från döden till livet.
Ja. Mm.
Så frälsen är en erfaring här och nu.
Men hvordan, altså, Nikodemus sa, hvordan kan jeg komme inn i mors liv og bli født på ny? Altså,
det er store spørsmål.
Det er litt sånn.
Ja. Er dette en sånn engangsforeteelse, eller hvordan har du det i din hverdag? Det å bli døpt i den hellige ånd. Hvis vi leser om Jesus, så står det noe om vanene han hadde. Det står at han ofte gikk. Hva står det for noe?
Tidig på morgenen gikk han ut og bad.
Ja. Det virker på meg som at Jesus satte agendaen med det. Altså med Gud. Han hadde kontakt med Gud, Fader, den hellige ånd. De var der sammen for å sette agendaen for dagen.
Ja, for meg så betyr det også å ha den ydmyke holdningen overfor Gud. Mm-hmm. Prøve å forstå hvem han er og hva er hans måte å styre verden på.
Ja. Starter du dagen med Gud, Anine?
Ja.
något så jag brukar.
Før du går ut av sängen eller hvordan bara?
Jag tror det för jag går. Jag hade alltid för jag går ut av sängen. Jag ber alltid med en gång jag vaknar.
Så när du tar liksom foten ut av sängen så tror du in I Guds rike.
Ja, för jag måste göra det för jag står upp för med en gång jag står upp blir det väldigt travelt.
Okay. Jag tänker när jag står I duschen så brukar jag tänka att jag tänker på symbolen av dopet. När jag står I duschen där det här var inget bara jag gjorde 10 år sedan utan idag döper jag mig igen.
Mm-hmm. Jag tror att grunden till att det på något sätt är en slags ceremoni då runt den avgörelsen eller den bestämmelsen man tar om att följa Jesus, alltså dopen. Mm-hmm. Noe av grunden till det är ju för att man ska när det blir lite vanskligt genom vardagen och man kanske ja, inte lever helt sånt som man önskar eller borde. Mm-hmm. Så ska man ha något att tänka tillbaka på. Ja, men jag tog ju den avgörelsen. Mm-hmm. Jag tog ju dop. Mm-hmm. Och jag tror det är därför det är viktigt att markera den lite då. Mm-hmm.
Tiden går otroligt fort och nu har vi brukt mycket tid på dopen. Mm-hmm. Men vi måste gå till de andra ting som är viktiga I en menighetssammanhang, det är nattvarden. Mm-hmm. Det har varit forskjellige syn på nattvarden opp igjennom kirkehistorien. Og jeg har lyst til å vite litt hva betyr nattværen for dere. Er nattværen viktig I ditt liv og I menighetssammenheng? Vi skal gå til den andre teksten, 1. Korinterbrev, det 11. kapittel, og versene 24-26. Hva står det der om nattværen?
Ja, da det Jesus som prater da. Og så det en liten forklaring før teksten vår kommer på skjermen. I den natt da Herren Jesus ble forrådt, tok han et brød, og så det teksten vår, takket brøt det og sa, «Dette min kropp som for dere. Gjør dette til minne om meg.» På samme måte tok han begre etter måltidet og sa, «Dette begre den nye pakt I mitt blod. Hver gang dere drikker av det, gjør dere det til minne om meg.» For hver gang dere spiser dette brødet og drikker av begre, forkynner dere Herrens død helt til han kommer.
Det selve nattværmåltidet. Mm. Brød, vin. Og så ser vi her at nattværen faktisk en sånn bro, eller en lenke, mellom korset og evigheten, mellom korset og Jesu gjenkomst. Mm. Det noe her som gjør deg litt sånn begeistret?
Bara som teolog så tänker jag att genom hela Bibeln har Gud använt sig av såna här som vi kallar det sandbox illustration, alltså enkla illustrationer för att människor ska kunna förstå bättre. Mm. Eller hur? Och det vi läser här är en lite reviderad sådan. Mm. Av,
mm. Ja, jag syns nattvärd var vanskliga och på något sätt vara med på. Och i den kyrka jag går I så vasker vi ju varandras fötter också.
Oj.
Før vi spiser brød og drikker vin sammen. Ja.
Det som Nina inne på nå, det sikkert veldig fremmed for mange som ser eller lytter. Ja, faktisk I adventistkirker verden over så praktiseres det fotvask før selve nattværen. Jeg husker en gang I Stavanger så var det en som kom inn og hørte om dette. Han hadde aldri vært I en adventkirke før. Og så samles vi da menn og kvinner for seg, eller et rom for familier og ektepar. Og akkurat den dagen så var jeg sammen med der hvor guttene var sammen. Og han tok av seg skoene og strømpene og satt klar. Han har aldri vært med på det før. Men dette vil han oppleve. Og de fleste som kommer inn I en adventkirke og får være med på dette, opplever det som noe veldig fint. Så det jeg bruker å si, det hvis du aldri har sett det, så bare observer. Det kanskje litt sånn pinlig og ekkelt første gangen å delta selv. Men bare kom og observer. Hvis du lurer på hvor du kan få være med på nattvær, så ring 88 00 0077. Nattvær med fotvask. Ja.
Ja, den nattværen fikk på en måte litt sånn, det var på en måte bare noe jeg gjorde.
Ja.
Men så leste jeg fortellingen om Jesus på korset, og så på en måte virkelig satte meg inn I det. All den lidelsen Jesus gikk igjennom, at han faktisk hang der og nesten ikke fikk pust, og hvor vondt det må ha gjort, og at ja, all den pinen, altså det var jo en grufull måte å dø på. Jeg på en måte satte meg litt inn i den da, og hvordan på en måte Jesus taklet også det som skjedde før korsfestelsen, all piskingen, at han måtte bære korset. Det er jo helt grufullt hvis man tenker på det. Men jeg virkelig satte meg ordentlig inn i det, så fikk nattverden en helt annen betydning for meg da. Og når jeg da er med på nattverden, så husker jeg på en måte på noen av de her tingene da.
Anine, hva skulle du...
Ja, så det hva Jesus gjorde for deg, det er liksom det som du tenker på da.
Ja.
Men Kristian, dette med fottvetting, hvilket uttrykk bruker dere på svensk?
Fotvaskning eller fotvagning.
Fotvagning, ja. Si kort hvordan du forstår Bibelen. Hva var det Jesus ønsket å illustrere eller demonstrere med den handlingen? Han var jo tross alt skaperen.
Ja.
Han var mester, han var herre.
Mm.
Han hadde all makt i himmel og på jord, og så... Hva ville han med denne handlingen?
Mm. Og jeg tror det er det du sier, altså, det er der kjernen ligger i det. Han setter eksempelet. Han sa jo flere ganger at den som vil være størst iblant det skal være den minste, den ringeste, eller hur? Mm. Og han illustrerer det så praktiskt her. Altså, han som er universums skapare, konungarnas konung, som änglar döljer sina ansikten för liksom, och ens uttalar hans namn, han som är helighet och härlighet, han är den som böjer sig ner och tvättar de där smutsiga fötterna. För det var mycket smutsigare på den tiden än våra fötter idag. Folk gick genom gatorna och stöv och skit över allt som samlades på fötterna. Och han sätter det exemplet. Och jag tror för mig sätter det en standard att i kyrkan så är vi varandras tjänare. Eller mänsklighetens tjänare överhuvudtaget.
Men det är också en annan ting som jag har tänkt på. Och det är ju att Jesus visste ju vilket piner han skulle gjennom. Altså, han visste jo om alt det grusomme som skulle skje med ham. Og så allikevel så klarte han å tenke på de andre. Han satt ikke der og tenkte på seg selv.
Nå må dere bry dere om meg, for jeg har det så fælt, og jeg kommer til å få det så fælt, så nå må dere bry dere om meg.
Han tenkte på de andre.
Og det vil jeg bare nevne kort om. Jeg tror at når vi har det svårt, eller når vi strever i livet, så er det lett at vi blir så her, og jeg har det så svårt, alle skal tykke synd om meg, eller hur? Men om vi går og gjør saker åt andre, i den situationen så mår vi mycket bättre och vi får mer styrka till att gå igenom den svåra situationen.
Mm. I förrättningslivet så är det ju mycket snack om vad slags ledarrolle man ska spela, alltså vad slags modell följer man, ska man vara en chef som intar en sån lite sån ovanifrån nedhållning eller ska man vara en tjänare?
Alltså de verkligt gode cheferna.
Ja.
De man blir glad i.
Ja.
Er det de som står der og sier, nå må du gjøre det, og nå må du gjøre det, nå må du gjøre det?
Men fortell, hva slags sjef vil du ha?
Jeg vil jo ha en som bryr seg om meg.
Ja.
Og som legger til rette for at jeg kan gjøre en god jobb.
Mm. Er det ikke nettopp det Jesus gjør?
Men samtidig så kan folk misforstå det, at Jesus bare lett alle trampa på honom. Jeg har inga åsikter. Men det var jo absolutt ikke
så. Ja, men det er fordi man tenker med verdens tankegang. Mm. Da tenker man sånn. Mm. At... Det er han kan vi trampe på fordi han gjør det. Ikke sant? Og sånn er det. Sånn vil vi også bli behandlet hvis vi tjener andre. Folk vil tenke det. Deg kan vi trampe på fordi du kan nedverge deg til å gjøre en tjeneste mot meg.
Men Jesus viste jo at han hadde litt motstand i seg også. Da. Fordi når han ble tatt til fange, så ville jo Peter forsvare han, og så kutta han øret av en mann. Og da viste jo Jesus litt muskler. Altså, da brukte han kreftene sine og satte øret på plass igjen og helbredet.
En veldig spesiell
hendelse. Men også der så hadde han jo veldig omsorg for andre da, midt oppi sin egen vanskelige situasjon.
Vi må avslutte ganske snart, men vi skal ta med teksten Matteus 26-29. Hva står det der?
Jeg sier dere, fra nå av skal jeg ikke drikke av denne frukten av vintreet før den dagen jeg drikker den ny sammen med dere i min fars rike.
Nina, jeg vet det er en tekst du liker spesielt godt. Ja. Fortell hvorfor.
Jeg får sånne bilder i hodet da, av at Jesus han venter på oss i himmelen. Og det blir fest når vi kommer dit. Og han kan ikke drikke den vinen da, før vi er der, før vi er på plass.
Så Jesus vil ikke ha fest uten oss. Nei. Jesus bare lengter etter å gjenforenes med oss. Det var alt vi rakk for i dag. Neste gang så skal vi gå inn i et tema som også har vært diskutert mye opp gjennom kirkehistorien, og det er temaet loven og evangeliet. Hovedtemaet er kristen vekst, men vi skal gå inn og se på loven og evangeliet. Velkommen igjen til Bibelstudiet neste uke.